Matthieu capítulo 2, me barane Jesus Christo. Abba me barane Jesus Christo, eman David, eman Abraham. Abraham, angabien Isaac. Isaac, nyaya Jacob. Jacob, nyaya Huda. Ya Huda aboyenyam. Huda, batamar, babienye Faris, ya Sar. Faris, nya abienye Esrom. Esrom, nyaya Aram. Aram, nya angabienye Aminadab. Aminadab, nyaya abienye Nason. Nason, nyaya Salmon. Salmon, barab, baba bien Bos. Bos, barut, baba bien Obet. Obet, abienye Isaï. Et de Esaïe, en gabien Kézé David. David, ben mina, en ben nga Urias, ben gabien Salomon. Et de Salomon, en gabien Roboam. Roboam, nya ya Abias. Abias, nya ya bien Asa. Et de Asa, en gabien Yosafat. Yosafat, nya ya Yoram. Yoram, nya abienye Usias. Et de Usias, angabienye Yotam. Yotam, nya ya Akas. Akas, nya ya Ezekias. Et de Ezekias, angabienye Manasseh. Manasseh, nya ya Amon. Amon, nya ya Yosias. Et de Yosias, angabienye Yekonias. Ya Yekonias, bovenyang. Etambanga kya bo mikoma Babylonia. Et de boto mikoma Babylonia, Yekonias angabienye Salatiel. Salatiel nya ya Sorobabel. Ano Sorobabel nya angabienye Abiout. Abiout nya ya Eliakim. Eliakim nya ya Asor. Et de Asor angabienye Sadok. Sadok nya ya Akim. Akim nya ya Eliout. Et de Eliout angabienye Eleasar. Eleasar nya ya Matan. Matan nya ya Jacob. Et de Jacob angabienye José. Marie non. Marie était et angabienye Jesus et ni baluene Christo. Et donne Miemi Bournis Ate ye ba Abraham, ya kekunye ba David, mine awom ya mini. Ate ye ba David, ya kekunye tambanga ke ya bo, a Babylonia, mia mine fe awom ya mini. Ate ye tambanga ke ya bo, a Babylonia, a kekunye ba Christo, mia mine fe awom ya mini. Abiale Jesus. Abiale Jesus Christo. Enga bo banana. Etone nya Maria ba Jose ba bere atimalu v kane ba yemana na fami ya minina. E de wenga kone ne anto bu amwengu fufu sisim. Venom Jose nya atonzu so mut. Ka kini akoma ale osan aburete. Ananga kine a linya shenu. Venya ete mamete ve angelenti anga yene benye abi yeyeme ejo yene a Jose emandavi ota ako wone onyong nunge Maria amune abumanegi anyong doya engu fufu nsisim eda ye bengu manfam wayefenyi awe yorane Yesus amune a yokoro ebor ben ebe nisem meba jam tes enga boban fa yene e jarban e din ti anga jo ebe nkuru jo ne dagan endun ngwanda ye nyuma bu e bien foman ba ye fini alue yore ne Emmanuel da yilne nzamane ye bie ze nyene hose anga ziroyo edanga bwanzala na anheliti anga mane anyonge mininga we ve enji nyejem ane mininga akakunya nanga dinga manfam edanga yoni eyorene yesus